สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับงูตัวใหญ่ที่มีเรื่องเล่ามีตำนานอันน่าสะพรึงกลัวที่สุดตัวหนึ่งนี่คืองูที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกงูอนาคอนดางูเป็นสัตว์ที่ไม่มีเปลือกตาเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจ้องมองไปที่เหยื่อแล้วก็สายตามันจะจ้องเขม็งแบบไม่กระพริบดูอมหิตแล้วก็น่ากลัวจนสามารถทำให้เหยื่อตัวเล็กๆบางอย่างเช่นหนูตกใจช็อกนิ่งตัวแข็งอยู่กับที่หนีไปไหนไม่ได้แล้วก็กลายเป็นเหยื่ออันโอชะอย่างง่ายดายคนที่เคยเห็นเหตุการณ์นี้นะคะเขาก็คิดไปว่างูเนี่ยมันน่าจะมีความสามารถในการสะกดจิตเหยื่อด้วยการจ้องมองแล้วก็ทำให้เหยื่อตัวแข็งได้ราวกับสายตาของแม่มดเมดูซ่าแม่มดร้ายที่มีงูมากมายเป็นฝูงอยู่บนหัวใครที่ได้สบตากับแม่มดเมดูซ่าแล้วก็จะกลายเป็นหินในทันทีแล้วงูส่วนใหญ่ก็มักจะมีพิษค่ะแล้วก็ยังมีงูอีกหลายชนิดที่ไม่มีพิษนะคะที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยอย่างเช่นงูเขียวงูเหลือมงูหลามงูสิงงูเหล่านี้ถึงจะไม่มีพิษแต่มันก็ดูน่ากลัวสำหรับหลายๆคนแล้วงูยักษ์ขนาดใหญ่ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอย่างงูอนาคอนดาก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่ดูน่ากลัวสยดสยองเป็นอย่างมากทำให้หลายคนเมื่อนึกถึงแม่น้ำในป่าอเมซอนซึ่งเป็นที่อยู่ของงูอนาคอนดาเขายืนยันว่าจะไม่มีวันไปที่นั่นเด็ดขาดเพราะว่ากลัวจะเจอสัตว์ร้ายแบบงูอนาคอนดานั่นเองว่าแต่ว่าเรื่องที่เขาบอกกล่าวเล่าขานกันมานั้นคือเรื่องอะไรแล้วเรื่องจริงของงูอนาคอนดาเป็นอย่างที่เขาบอกต่อกันมาหรือไม่ติดตามคำตอบทั้งหมดได้ในนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะงูอนาคอนดาเป็นงูที่ไม่มีพิษนะคะแต่ด้วยรูปร่างอันใหญ่โตก็เลยมีเรื่องราวที่เป็นตำนานที่น่ากลัวมากๆเลยล่ะค่ะเช่นชนพื้นเมืองในป่าดิบชื้นของอเมซอนนะคะเรียกงูอนาคอนดาว่ามาตาโตโรแปลว่าตัวกินวัวด้วยบอกกันว่าพวกมันนั้นมีความยาวมากกว่า80ฟุตหรือราวๆ 2,400 เซนติเมตรซึ่งยาวพอๆกับรถบัส2คันต่อกันเลยนั่นก็ทำให้จินตนาการนึกภาพออกเลยนะคะว่าวัวตัวใหญ่ทั้งตัวถูกงูอนาคอนดากลืนลงท้องได้อย่างง่ายดายเท่านั้นยังไม่พอค่ะเมื่อราวๆ120ปีที่ผ่านมานั่นก็คือปีคริสตศักราช1906ค่ะท่านเอกเพอร์ซี่ฟาร์เคทซึ่งเป็นนักสำรวจและผู้เขียนแผนที่ป่าอเมซอนเขาได้เขียนลงในบันทึกของเขาว่าเขามีหนังงูที่มีความยาวถึง62ฟุตหรือว่าราวๆ 1,880 เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวของงูตัวนี้เกินกว่า12นิ้วก็เท่ากับเส้นรอบวงประมาณ 37.7 นิ้วซึ่งลำตัวขนาดนี้ใหญ่พอๆกับรอบเอวของผู้ใหญ่ที่มีพุงอ้วนๆเลยแล้วก็ยังบอกว่ามันอาจจะใหญ่โตกว่านี้ได้ถ้ากินอาหารเข้าไปเขาได้สังหารงูตัวนี้ด้วยปืนไรเฟิลขณะที่มันโจมตีใส่เรือของเขาเรื่องเล่านี้ก็กลายเป็นตำนานที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งของงูอนาคอนดาทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องอนาคอนดาขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องราวของการเอาชีวิตรอดของคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปในป่าอเมซอนแล้วก็ล่องเรือไปตามแม่น้ำอเมซอนพวกเขาได้เผชิญหน้ากับงูยักษ์อนาคอนดาสุดโหดที่ขึ้นมาล่าเป็นอาหารตัวโตขนาดที่สามารถพังเรือลำใหญ่ๆได้อย่างสบายแล้วก็ยังมีหนังอนาคอนดาอื่นๆตามมาอีกราวๆ4เรื่องซึ่งแต่ละเรื่องนั้นนะคะงูอนาคอนดาโหดสุดๆทุกเรื่องเลยล่ะค่ะนั่นก็ทำให้ภาพจำของงูอนาคอนดาเป็นงูนักล่าที่โหดร้ายแล้วก็เลือดเย็นจบเรื่องตำนานบทหนังจินตนาการเกี่ยวกับงูอนาคอนดากันแล้วนะคะทีนี้เรามาฟังเรื่องจริงของงูอนาคอนดากันค่ะเราจะเดินทางไปที่อเมริกาใต้ที่อยู่ของงูอนาคอนดาเ ที่นั่นเป็นป่าดงดิบที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยต้นไม้และสัตว์ป่ามากมายป่าอเมซอนในป่าอเมซอนก็จะมีแม่น้ำอเมซอนแล้วก็แม่น้ำสาขาอื่นๆหลายสายในแม่น้ำในบึงและพื้นที่ชุ่มน้ำก็จะมีสัตว์นักล่าเช่นปลาปิรันย่าจระเข้เคแมนและงูอนาคอนดางูอนาคอนดานั้นมีมากมายหลายชนิดเลยค่ะแต่ชนิดที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คืองูอนาคอนดาเขียวโดยตัวที่โตที่สุดนั้นนะคะถูกบันทึกไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2024เป็นงูอนาคอนดาเขียวเพศเมียที่สุขภาพแข็งแรงอยู่ในวัยเจริญพันธุ์มันถูกตั้งชื่อว่าอนาจูเลียซึ่งพบในแม่น้ำฟอร์โมโซทางตอนใต้ของประเทศบราซิลแล้วก็มีภาพของอนาจูเลียถูกถ่ายเป็นวิดีโอขณะที่มันว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำโดยมีศาสตราจารย์ฟริกวอนหนึ่งในผู้ค้นพบงูตัวนี้ว่ายน้ำเคียงข้างไปกับอนาจูเลียด้วยโดยระบุว่านี่คืออนาคอนดาที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมีความยาวถึง26ฟุตหรือราวๆ800เซนติเมตรหนักประมาณ200กิโลกรัมตัวหนาพอๆกับยางรถยนต์นั่นก็ทำให้เราเห็นว่างูอนาคอนดาตัวจริงไม่ได้ใหญ่โตเป็นพันเซนติเมตรเหมือนกับที่เขาเล่าต่อๆกันมาและภาพวิดีโอที่มนุษย์ว่ายน้ำเคียงข้างไปกับอนาจูเลียนั้นเราก็เห็นความสงบน่ารักแล้วก็เป็นมิตรของงูอนาคอนดาซึ่งลบภาพเก่าๆในจินตนาการที่มันเป็นนักล่ากระหายเลือดน่ากลัวไปจนหมดสิ้นเลยล่ะค่ะสัตว์ทุกชนิดนั้นต่างจากมนุษย์ค่ะตรงที่มันล่าเพราะหิวเมื่ออิ่มมันก็หยุดพวกมันรู้จักพอเมื่อมีเหยื่อมาอยู่ใกล้ๆตอนที่มันไม่หิวมันก็ไม่สนใจที่จะล่าแต่มนุษย์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นมนุษย์ไม่ได้ล่าเพราะความหิวต่อให้อิ่มก็ยังล่าและเวลาผ่านไปเพียง1เดือนหลังจากที่พบอนาจูเลียก็มีคนพบว่าอนาจูเลียนั้นถูกนายพานยิงเสียชีวิตที่แม่น้ำที่มันอาศัยอยู่นั่นเองโดยทั่วไปแล้วนะคะงูอนาคอนดานั้นจะมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5 เมตรเท่านั้นค่ะซึ่งความยาวขนาดเนี้ยน้อยกว่างูเหลือมบ้านเราอีกนะคะงูเหลือมบ้านเราตัวยาวกว่านั้นแต่ถ้าชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความอวบอ้วนของลำตัวแล้วก็งูอนาคอนดาตัวใหญ่กว่าแล้วก็หนักกว่างูเหลือมค่ะด้วยความที่มันเป็นงูขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากก็เลยต้องใช้ชีวิตในน้ำอยู่ในพื้นที่ที่ชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มนิ่มเพื่อจะรับน้ำหนักตัวของมันได้ดีแล้วมันก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเมื่ออยู่ในน้ำแต่เมื่ออยู่บนบกงูอนาคอนดาจะเคลื่อนไหวได้ช้าแล้วก็งุ่มง่ามมากๆเลยค่ะมันจะอยู่เงียบๆในน้ำดวงตาและรูจมูกนั้นจะอยู่ด้านบนของหัวทำให้พวกมันสามารถซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำได้นิ่งๆนานๆโดยโผล่จมูกมาหายใจในขณะที่รอเหยื่อได้และเมื่อเจอเหยื่อนะคะมันก็จะเลื้อยเข้าไปใกล้ๆเงียบๆจากนั้นก็ใช้ลำตัวที่แข็งแรงพันรอบตัวเหยื่อแล้วก็รัดแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนกระทั่งเหยื่อหายใจไม่ออกจากนั้นก็อ้าปากโดยมีขากรรไกรที่เชื่อมต่อกันด้วยเอ็นที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถกลืนกินเหยื่อเข้าไปได้ทั้งตัวไม่ว่าเหยื่อจะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ตามเมื่อกินเหยื่อเสร็จแล้วก็สามารถอยู่ได้อีกหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนโดยไม่ต้องกินอะไรมันจะอยู่นิ่งๆเพื่อย่อยอาหารค่ะอาหารของงูอนาคอนดานะคะโดยปกติเนี่ยอาหารที่มันชอบมากที่สุดก็คือหนูขนาดใหญ่เช่นคาปิบาร่าเนี่ยของโปรดของมันเลยล่ะค่ะแล้วก็สัตว์อื่นๆอย่างเช่นสมเสร็จกวางหมูป่าปลาเต่านกแม้แต่เสือจากัวกับจระเข้เคแมนงูอนาคอนดาก็กินค่ะมันจะค้นหาเหยื่อโดยการใช้อวัยวะที่รับคลื่นความร้อนหรืออินฟราเรดนะคะที่อยู่บนใบหน้าเนี่ยจับว่าเหยื่อเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็จะตรงไปที่ตรงนั้นค่ะและที่สำคัญนะคะมนุษย์ไม่ใช่เหยื่อของงูอนาคอนดาโดยสัญชาตญาณของมันนั้นเมื่อพบมนุษย์มันจะหนีความตายของมนุษย์ที่เกิดจากงูอนาคอนดาจึงเกิดขึ้นได้ยากมากและความพิเศษของงูอนาคอนดาที่แตกต่างจากงูและสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่ก็คือพวกมันไม่ออกไข่ค่ะแต่ออกลูกเป็นตัว นั่นก็ทำให้สงสัยนะคะว่ามีเหตุผลอะไรทำไมงูอนาคอนดาถึงออกลูกเป็นตัวไม่ออกลูกเป็นไข่เหมือนกับงูหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
มันก็มีสาเหตุอยู่หลายประการนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามสถานที่ที่มันอยู่ยกตัวอย่างงูอนาคอนดาในทวีปอเมริกาใต้งูอนาคอนดาเนี่ยเป็นงูน้ำนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำตามห้วยหนองคลองบึงที่เป็นน้ำนิ่งๆต่างๆส่วนใหญ่มันก็จะกินอาหารก็คือเหยื่อที่ลงมากินน้ำครับเช่นคาปิบาร่าหมูป่าเสือจากัวจระเข้อะไรก็สุดแล้วแต่ก็คือสัตว์ที่อยู่ริมน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อชีวิตมัน 99% อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำหลบซ่อนตัวได้เหยื่อไปตัวนึงก็ไปนอนย่อยอยู่เป็นอาทิตย์พอหิวก็ออกมาหากินใหม่มันไม่เคยมาอยู่บนที่แห้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยงูอนาคอนดาก็เลยวิวัฒนาการตัวเองให้ตั้งครรภ์แบบไม่ต้องมีไข่ก็คือเมื่อผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วสามารถตั้งท้องแล้วก็ตัวอ่อนพัฒนาขึ้นมาจากการเจริญเติบโตอยู่ในท้องของงูอนาคอนดาตัวเมียจนเมื่อโตได้ระยะนึงก็จึงคลอดออกมาเป็นตัวนะครับซึ่งแตกต่างจากสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นอนาคอนดามันไม่มีพื้นที่แห้งให้มันจะต้องไปขุดหลุมหรือไปฝังไข่ที่ไหนมันก็หากินไปทั่วเพราะฉะนั้นมันก็เลยวิวัฒนาการให้ตั้งครรภ์อยู่ในตัวมันเองลูกงูอนาคอนดาที่ออกมาในแต่ละครั้งก็หลายตัวนะครับเป็น10นะครับ40 50 60แล้วแต่ซึ่งบางคนก็บอกโอ๊ยมันออกทีละ60แบบนี้มันก็เยอะไปหมดสิมันไม่ง่ายอย่างนั้นลูกงูอนาคอนดาเมื่อออกมาเป็นตัวเนี่ยก็ตัวเล็กๆนะครับประมาณคืบหนึ่งของมือผู้ใหญ่ตัวเล็กๆประมาณสักหัวแม่โป้งมือของคนเนี่ยนะครับออกมาปุ๊บก็เป็นอาหารปลาก่อนเลยเป็นอาหารกิ้งก่าเป็นอาหารงูชนิดอื่นเป็นอาหารของนกนะครับก็ต้องดิ้นรนออกไปที่จะไปหากินแล้วก็เติบโตต่อไปงูอนาคอนดาเนี่ยแม้มันจะออกลูกทีละมากๆหลายสิบตัวแต่กว่าลูกจะรอดไปแค่ปีต่อปีและกว่าจะรอดไปจนถึงอายุที่พร้อมสืบพันธุ์ตั้งแต่5ปีขึ้นไปใน1ครอกที่แม่ออกลูกมาอาจจะได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในธรรมชาติโดยเฉพาะป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเนี่ยสัตว์ผู้ล่าเยอะมากลูกงูที่ออกมาโอกาสรอดชีวิตแทบไม่มีและแม่งูก็ไม่ได้ออกลูกแบบนี้ทุกปีแม่งูจะต้องโชคดีได้รับอาหารในปริมาณมากๆเข้าไปก่อนที่ร่างกายจะสมบูรณ์เต็มวัยยกตัวอย่างเช่นโชคดีได้กินจระเข้เคแมนเข้าไปตัวหนึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะกินเสือจากัวหรือคาปิบาร่าเข้าไปอีกอย่างละตัวร่างกายก็มีความสมบูรณ์พันประกอบกับช่วงนั้นว่ายน้ำไปเจองูอนาคอนดาตัวผู้ที่มาผสมพันธุ์งูอนาคอนดาจึงมีพลังงานเพียงพอที่จะเลี้ยงลูกเพราะว่าช่วงที่มีลูกอยู่ในท้องเขาเนี่ยลูกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับลูกก็จะค่อยๆเบียดพื้นที่ในท้องของงูเนี่ยทำให้กินอาหารลำบากขับถ่ายลำบากเพราะฉะนั้นช่วงแม่งูที่มีลูกงูอยู่ในท้องเนี่ยจะกินน้อยมากเป็นสาเหตุให้ว่าทำไมงูอนาคอนดาจึงไม่ได้ออกลูกทุกปีบางที5ปีครั้ง3ปีครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารในช่วงปีก่อนหน้านั้นที่มันกินว่ามันกินสมบูรณ์ไหมถ้าปีไหนแม้จะกินอาหารสมบูรณ์แต่ไม่เจอตัวผู้เลยมันก็ไม่ได้ออกลูกหรือแม้เจอตัวผู้แต่ปีก่อนหน้านั้นมันกินอาหารไม่สมบูรณ์ร่างกายไม่สมบูรณ์แม้จะผสมพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะมีสารอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงลูกงูจนคลอดออกมาเป็นตัวงูได้ธรรมชาติก็เลยวิวัฒนาการมาเนื่องจากไม่มีพื้นที่แห้งให้ขึ้นไปวางไข่นะครับ
ได้รู้จักกับงูอนาคอนดาในโลกแห่งความเป็นจริงกันแล้วนะคะทีนี้ก็เข้าใจแล้วนะคะว่าเรื่องเล่าที่เขาบอกต่อเกี่ยวกับงูอนาคอนดากินคนนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกินจริงมากๆเพราะในชีวิตจริงนั้นมนุษย์เป็นอันตรายกับงูมากกว่างูเป็นอันตรายกับมนุษย์ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของงูอนาคอนดาแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.